Dechreuai'r ail rhan gyda newyddion Llanfihangel y Creuddyn. Priodas Ddiemwnt. Llongyfarchiadau calonog i Meirion a Rose Williams, Ceinant House, ar ddathlu eu priodas Ddiemwnt ar y pedwerydd o fis Mawrth. Pob dymuniad da. Ffarwelio a chroesawu. Trist fi ffarwelio a Wendy Grisdale y fedw fach wrth iddi symud o'r ardal i gyfeiriad Leeds er mwyn bod yn nes at ei merched. Bu Wendy yn gefnogol i holl weithgaredd y fro a dymunwn yn dda iddi yn eich adref newydd. Yr un modd ystynwn groeso cynnes i ddeiliaid newydd y fedw fach, sef Rhian a Gareth Lanagan a'i ma bach Griff. Croeso cynnes i chi yn plith. Bachder Bro. Aninnau a drothwy tymor y Gwanwyn, cafodd Pwyllgor Cymdeithas Llanfihangel y Creuddyn a'r Cylch syniad a fydd gobeithio yn codi calon ac yn annog ni i edrych ar harddwch ein bro trwy lens y camera. Y bwriad yw creu calendar ar gyfer 2022 ac felly rydym yn eich gwahodd i anfon lluniau o'r fro y gymuned llefydd o harddwch naturiol. Bydd bynnag sy'n cyfleu balchder bro i chi ac a fyddai'n edrych yn ddeniadol ar galendr. Byddwn yn gwahodd beirniad i ddewis a dethol y lluniau fydd yn ymddangos yn y calendr. Dyddiad cae derbyn lluniau yw ystyried yw diwrnod ola mis Hydref eleni. Y gobaith yw argraffu mewn da bryd ar gyfer y Nadolig. Anfonwch luniau ar ffurm JPEG High Resolution 300 ar e-bost at rhys.w.williams@btinternet.com. Pob hwyl. Marwolaeth. Trist oedd clywed y newyddion am farwolaeth Nancy Maimon, preswylfa. Ystynwn ein cydymdeimlad a'i merch yn Aberystwyth. Actores. Hyfryd oedd gweld un o'n pobl ifanc yn actio ar y gyfres Round a Round, S4C, ar y trydydd o fis Chwefror. Cafodd Sarah Hopton, Dolau Ceinant, ynghyd â thair ffrind arall, gyfle i actio rhannau ar y gyfres boblogaidd yma. Da iawn, Sarah. Profiad arbennig. Mae dyfyniad y mis yn dod o Bryn Shepherd, Capel Seion. Gyda'n gilydd gallwn lwyddo. Newyddion Pontarfynach. Clwb Cerdded Bro Mynach. Er nad yw wedi bod yn bosib cynnal teithiau cerdded yn ystod yr amser clo, mae aelodau y clwb sydd yn dod o ardal eang wedi gallu cadw mewn cysylltiad drwy nosweithiau Zoom. Dechreuwyd gyda Linfa Davies yn sôn am gynhyrchu mail. Mae'n adnabyddus am gadw gwenyn ac mae mail mynach yn werth ei flasu. Edrid Jenkins fi yn sôn am hen hanes yr ardal, yn enwedig pan ddaeth y facuwys i Bontarfynach yn ystod yr ail ryfel byd. Tro Claire Goodman Jones oedd hi wedyn, a bu'n sôn am ba offer ddylai pawb gario yn ei bag pan yn mynd ar daith gerdded. Diddorol iawn oedd cyflwyniad Jonathan Stiles ar hanes awyrynnau oedd wedi cael damweiniau ar hyd y blynyddoedd yng Ngheredigion. Un damwain yn lleol ger Gelmast ar yr 8fed o Dachwedd 1971. Mae Fred Long yn byw yn Aberystwyth ac wedi gwirfoddoli am flynyddoedd gyda gwylwyr y glannau. Noson ddiddorol arall. O Aberystwyth, daw Ray Ricketts hefyd a siaradodd am Gwm Elan, roedd ganddo wybodaeth eang o'r ardal. Adeg yn Nadolig, cawsom gwis wedi ei baratoi yn drylwyr iawn gan Amanda ac Eifion Roberts. Llawer o hwyl a chrafu pen. Mae Geraint Roberts wedi ysgrifennu llyfr The Turn of the Wheel am hanes gwaith mwyn Fron Goch ac hanes yr eidalwyr oedd yn gweithio yno. Mae'n amlwg fod gan yr aelodau dalentau lluosog ac mae'n dda cadw mewn cysylltiad â phaw. Y nod yw cwrdd dros Zoom a nos Sul olaf pob mis. Gobeithio y cawn ail ddechrau ein teithiau cerdded yn ystod yr haf, a dwi'n siŵr y bydd pawb wrth ei bod. Edrychwn ymlaen yn eiddgar. Meirin Thomas Davies. Ganwyd Meirin yn Hun Lôn ar y 6 o Ionawr 1929 yn fab i Evan Richard a Lizzie Ann. Gadawodd yr ysgol yn 40 oed gan fynd i weithio yng ngarej gwalia yn Aberystwyth cyn cael ei alw lan i wneud ei wasanaeth cenedlaethol yn yr Almaen. Dysgodd waith mecanig yno ac yna dychwelyd i garej gwalia. Pan geuodd y garej, cafodd waith gyda'r Comisiwn Coedwigaeth. Roedd Meirin yn mwynhau pysgota yn yr Rheidol ac yn gwerthu'r pysgod i westy'r Hafod. Byddai hefyd yn ffereta ac yn mynd ar cwningod i'w gwerthu i Simpkins yn Aberystwyth i gael pres baco. Pan oedd y tomfa niwclear trawsfynydd yn cael ei hadeiladu, cafodd Meirin waith yno. Wrth weithio yno, cafodd ddamwain gas gan dorri ei benglog a threulio cyfnod yn yr ysbyty heb neb o'r teulu'n gwybod dim am ddamwain. Ar ôl i Meirin ddychwelyd adref i Tŷ'n Lôn, prynodd ei dad friciau o blas yr Hafod ac adeiladu garej wrth y tŷ. Yn 1963, dyma Meirin yn dechrau ar ei fusnes un dŷ o drwsio ceir. Bu wrthi pob awr o dydd tan ei ymddeoliad gyda pobl o bell ag agos yn dod ato i gael syrfys neu drwsio'r ceir. Roedd canmoliaeth mawr iddo ac nid oedd prinder gwaith a hynny heb ffôn yn agos. Roedd e'n hefyd yn dod ar newyddion lleol iddo ac roedd yn gwybod am bopeth oedd yn digwydd yn y gymdogaeth. Gŵr ei filltir sgwâr oedd Meirin ac ar ôl colli idwal ei frawd, treuliodd Meirin bron i 10 mlynedd ar hugain yn byw ar ben ei hunan yn Hun Lôn. Ni fu ei iechyd yn dda iawn yn ystod y flwyddyn ddiwethaf a bu farw ar yr 8 ar hugain o Ionawr yn ysbyty Bronglais. Dymuna Gareth a'r teulu, Rhandir, diolch yn ddiffiant am bob arwydd o gydymdeimlad a amlygwyd yn ei brofedigaeth o golli brawd. Merched o awr, oherwydd y pandemig, dydy ni ddim yn bosib i ni gwrdd, ond rydym yn ceisio cadw mewn cysylltiad trwy gael ambell i gyfarfod ar Zoom. Yn ddiweddar, cawsom gwis yn seiliedig ar Gymru gyda phob aelod yn paratoi 3 cwestiwn. Noson o ddysgu ambell i ffaith ddiddorol. Cawsom noson Zoom fel rhanbarth hefyd. Hazel Thomas, swyddog datblygu rhanbarth Ceredigion a Phemfro, oedd yng ngofal y noson. Bu'n siarad am ei blynyddoedd cynnar yn Rhefach Llanwennog ac yn gadael cartref yn 11 oed i gael ei hyfforddi fel cogydd proffesiynol yn Llundain. Wedyn, bu'n ffodus o gael gwaith yng ngwesty'r Dorchester yn Llundain. Noson arall ddiddorol a diolch byth am Zoom i ni allu cadw mewn cysylltiad. Cyfarchion arbennig i un o'n aelodau, sef Beatrice Lewis, sydd newydd ddathlu ei phen blwydd yn 40. Ymlaen i newyddion Rhydyfelin, dymuniadau pen blwydd. Fe fydd Sian Davies Dwylan yn dathlu pen blwydd arbennig ar yr ail ar 15 o fis Mawrth. Pen blwydd hapus iawn i ti a dymuniadau gorau. Genedigaeth. Llongyfarchiadau mawr i Lisa a Mark Lewis, un Maes Gosen, a'r enedigaeth Joshua Daniel Vincent Lewis. Brawd bach newydd i Zach a Tyler, wyr i Vince ac Alison Morgans, Wain Grig, a gorwyr i Mrs. Mair Morgans, Bronstwyth. Pob dymuniad gorau i chi fel teulu. Croeso. Estynnwn groeso cynnes iawn i Emyr, Gareth ac Anwen Hughes a'r teulu i ddolau hirion. Gobeithio y byddwch yn hapus iawn yn ein plith. Trefenter. Cydymdeimlad. Estynnwn ein cydymdeimlad dwys a Glanfil Morgan. Dyma ni, Rhodfa'r Dryndod Aberystwyth a chyn flaenor Capel Bethel ar golli ei annwyl wraig Marilyn. Lynn, diwedd mis Ionawr. Er na chafodd Marilyn ei geni a'i magu yn Rhyfenter fel Glanville, bu'n byw am gyfnod yma pan yn ifanc a chyn priodi a Glanville. Rwy'n siŵr y cofir y rhan fwyaf ohonom hi yn gweithio yn Newmans yn Aberystwyth. Roedd yn berson cymwynasgar a'r hadlon a wastad gwen ar ei wyneb. Bu'r gwasanaeth angladdol yng Nghapel Bethel a rhoddwyd i orffwys yn y fynwent gerllaw, Melys Cof amdani. Croeso. Llongyfarchiadau mawr i John a Rina Tandy a'r enedigaeth wyres fach, Lysia Maddy, merch i Enfys a Matthew ar ddiwedd Santes Dwynwen, 5 ar 20 o fis Ionawr. Bydd yna cwtsis hyfryd yn ei disgwyl pan fydd Lisa a'i rhieni yn gallu dod lan i weld mam gi a dad ci ym Mrynawel. Diolch. Dymuna John a Rina Brynawel, diolch i bawb am y cardiau a'r cyfarchion a'r dderbyniwyd ganddynt ar eichlysu'r genedigaeth ei hwyres, Lysia Maddy, ar y 5 ar 20 o Ionawr. Diolch yn fawr. Newyddion cnwch coch. Marwolaeth. Trist iawn oedd clywed y newyddion am farwolaeth Mair Williams glan yr afon Treras, Trefechan, ar y 6 o Chwefror yn 89 mlwydd oed. Yn enedigol o Gwmagwr, Llanfihangel y Creuddyn. Bu Mair a'i diweddar briod, Glyn, yn byw yn tyn ffordd cnwch coch drwy gydol ei bywyd priodasol. Wedi colli Glyn, symudodd i'r dre, ond parhaodd ei fod yn ffyddlon i gapel Rhydyfagwyr, yn gyrru allan i'w wlad i fynychu pob gwasanaeth hyd at dechrau'r cyfnod cloi mis Mawr Llynedd. Bu hefyd yn aelod ffyddlon a gweithgar o Ferched y Wawr Llanafan, yn mwynhau cymryd rhan ym mhob agwedd o'r mudiad, bob amser gyda gwên siriol, gyd ymdeimlwn yn ddiffiant ar teulu oll yn ei profedigaeth. Dyweddiad. Llongyfarchiadau gresog i John a Glesni, Bryn Hyfryd, ar ei dyweddiad ar ddydd Nadolig. Dymuniadau gorau i chi eich dau i'r dyfodol. Newyddion Llanafan, Merched y Wawr. Gorchwyl diflas yw gorfod cofnodi i aelod arall o'r ganged ein gadael yn ddiweddar. Bu farw Mrs. Mair Williams Aberystwyth, gynt o gnwch coch ar y 6 o Chwefror yn 89 mis oed. Bu'n aelod ffyddlon o'r gangen am flynyddoedd lawer ac yn barod i gymryd rhan mewn llawer o weithgareddau. Bu hi a Cassie yn gyfrifol am baratoi'r cawl gwyl ddewi am sawl blwyddyn ac roedd wrth ei bodd yn dod ar y trip blynyddol a'r helfa drysor. Coffa da amdani. Gydymdeimlir yn ddwys a'i mab caredig a'i briod glenis, yr wyrion, gor-wyrion, gor-wyresau a'r teulu oll yn ei colled a'i galar. Geni. Hyfryd yw cyfnodi bod plentyn newydd wedi cyrraedd mi'n afon. Ganwyd merch fach i Gwen ac Owen, chwaer i Ieian, Jack a gorwyres i Iola Evans Tynant. Llongyfarchiadau mawr iddynt a dymuniadau gorau i'r teulu bach. Y riset o'r gegin mis ma gan Eleri Hughes Llwyn Bedw yw Cyw Iar a Chenin Hufennog. Mae hon yn riset syml ac yn boblogaidd iawn yn tŷ ni. Yn cynwysion, mae'r rhaid ar 4 brest Cyw Iar, 8 tafell o facwn wedi mygu, 1 cenhinen fawr, 1/2 peint o stoc a 1/2 peint o hufen sengl. Dill o'i wneud yw, yn gynta, torwch y cyw iar, bacwn a'r cenin yn ddarnau. Yn ail, friwch y cyw iar a'r bacwn yn sych mewn padell frio fawr. Yn drydydd, ar ôl i'r cig selio, ychwanegwch y stoc a'r cenin. Wedyn, gadewch i'r cyfan ferwi ar res cymedrol tan fydd y stoc wedi gostwng i'r hanner. Tynnwch i ffwrdd o'r gres ac ychwanegu yr hufen. A wedyn, gweinwch gyda reis a mwynhewch. A dyna fe, diwedd ar yr ail rhan.